Faderġu Borġin kien ilkom il-programm wa tmim il-kolonializmu f'pajjiżna, il-diskussjonijiet mal-professur però tawma dwar il-riċerka tiegħu pubblikata fil-volumi tiegħu dwar l-aħħar snin tal-kolonializmu f'pajjiżna, aħna bħalissa qed nitkellmu lejn tmiem is-snin 50. U l-aħħar darba kellna żvolta biex ngħid hekk ma jkunx ħadu jiftakarhom dawn l-affarijiet u li kienet ġdida. Kienet di littra ta' Mintoff l-ġenerali okkażjoni. L-inċident.
Sezzjoni tal-ammiragli.
L-inċident biex infakru semija tagħna nkun qed naqduhom minn darba l-oħra kienet protesta azzjonali qed tagħmel il-Union flimkien ma' ħafna oħrajn fuq il-fosos tal-Furjana kontra t-teddida li qed tinħass li ħajjintilfu l-uftampi minn Dokart jista' jiena Dokart. Prezent ta' taqsima jgħid li qed jagħti permess il-Mintoff biex jaqra dokument li rċieva mill-Gvern Ingliż kien dokument pjuttost telegram pjuttost b'aħbar pożittiva. Mintoff li l-aħjar l-aħbar pożittiva laqgħa kienet pożittiva fis-sens li qed jgħidu hemm xi tliet snin xogħol għattar sanki jekk isir kummerċjali.
U mhux se nagħmel nissibrina l-qorta.
U Mintoff imbagħad idur. Lejn il-folla jgħid li jindirizza biss minn fost il-folla dawk li huma parti tal-Jarabusti u jgħidilhom li allura ma jmorrux għall-Silent March li kienet ħadd organizza l-Juni fl-iskima l-oħrajn.
U mhux jgħidilhom ma jmorrux għall-Silent March m'hemmx għal fejn isir għal kulħadd.
Ġifieri iktar għal jinsib qed ta' direttiva li jiżgħu
qed jindirizza lilhom
u jgħid xi ħaġa li tgħatta l-kulħadd. Is-Silent March ma sarx. Il-Union jew taqsima kellha diversi protesti, m'għand oħrajn li marru llum aħna wek ġara, jew Mintoff jikbilhom it-trejbsa ħafna fl-aħħar jgħidilhom huma kitbulu lill-Mintoff, u mbagħad jikbilhom u fl-aħħar tal-ittra jgħidilhom isma' jekk l-ittra tagħkom ma tirtiraw biex jien nirriżenja.
Eżatt.
Jekk nilab il-flus, nilab li rtiraw l-ittra mhux irriżenja Mintoff imma jidher inti ġo.
Ma ħsaritx b'mod faċli daqshekk. Daw ħaġa ħanħarsu lejn it-teddida ta' Mintoff. Mintoff kien jaf is-sitwazzjoni sew. Kien jaf li l-maġġor parti tad-delegati tal-partit u ħafna mill-membri tal-eżekuttiv tal-General Union ma kinux jaraw alternattiva kredibbli bħala mexxej tal-Labour Party minn floku. Nibdew minn fuq dik huwa qiegħed from a very strong position tajjeb pożizzjoni ta' saħħa kbira. Aqqas ma kien għalhekk diffiċli biex Mintoff jasal il-konklużjoni li jekk ikollu ġlieda ta' minnu l-iktar b'saħħtu bejnu u l-kumitat ta' sezzjoni, l-eżekuttiv ta' sezzjoni tal-ammiraljat, jitqiegħed biżjed pressjoni fuq sezzjoni biex dawna jirtiraw l-ittra tagħhom kif ritu. Ma ninsewx li is-sezzjoni tal-ammiraljat kienet rappreżenta lill-ħaddiema tat-tazna fejn kien hemm l-iżjed segwaċi fanatiċi ta' Mintoff il-pajjiż minn ebda dubju. Fadir hu bl-risposta li ta' kien ukoll li tidaħħal feles bejn it-taqsima tal-ammiraljat l-eżekuttiv u l-nies li rappreżentaw li tirrappreżentaw dit-taqsima. Fadir dina kienet ħaġa oħra tiegħu u
Juri kena komplikazzjoni jew kbira.
Isku, għed is-komplikazzjoni biex jimmanipola id-deċiżjoni ta' dik it-taqsima. Issa Mintoff x'aktarx li kienet jara li għandu mnej ikun hemm il-ħtieġa ta' deċiżjonijiet politiċi drastiċi fil-futur u għalhekk jrid ikun f'pożizzjoni li ma jsibx oppożizzjoni minnaħa tat-taqsima tal-ammiraljat billi hu jkun jista' jirrappreżenta dak li qed isir bħala l-uniku ħaġa tista' ssir fl-aħjar interess tal-ħaddiema tat-tazza ma tiġix is-sezzjoni mbagħad tal-ammiraljat tagħlu leha ma qablux li dak l-aħjar li għandu jsir, allora b'hekk hu jkun qed jieħu qed jalqilhom ħalqhom jew jobtulhom idejhom kif trid inti dak li għandu x'jaqsa. Issa meta l-kumitat meta l-eżekuttiv irċeva din l-ittra tagħna rispondew li taħt iċ-ċirkostanzi li kienu ġraw, ma kienx ħaġa fair li takkużhom li kellhom li kienu qed jirraġixxu b'mod qawwi ħafna u laqqas li għandhom jeġgħu jirrikonsidraw l-attitudni tagħhom, speċjalment dik it-tip ta' ittra ġejja minn source ta' ħabib għalulu, from a friendly source. Għalek, talbu li u jirrikonsidra l-ittra li batilom, mux u ma jirrikonsidra.
Bittadida li jirrizenjaħom.
Fer risposta li reġabat mintof, għalli dispieċiħ meta tjara kifet jilabu bil-diskors daw, li ma kienx iffissa data iktar fil-viċin biex u jirrizenja. Pero, dawna, baqaw sosnu li juma ma kellomx għalfej jihdu l-ittra l-ura, li juma ma kienu għet jamlu xejn ma barra minn loku u fakru wkoll l-ebda union laħaq għal-isem ta' union manda tikkonsidra li tieħu passi taħt pressjoni. L-għada minn tof bat kopji ta' daw l-ittri li batu l-gvernatur għallu li minajr l-appoġġ sħiħ tal-rappreżentanti akkrediti tal-maġġoranza tal-ħaddiema tad-dokjat ma kienx iktar possibbli għalih li jibqa' jġorr responsabbiltajiet ta' Prim Ministru u għalhekk taħ ir-riżenja tiegħu u talpa lil-Laycock, il-Gvernatur Laycock biex jappunta lil Joel Mercer li kien il-Deputy Leader tal-Partit Laburista bħala Prim Ministru. U sakemm dan isir għallu kien se jibqa' jservi bħala Prime Minister.
Caretaker Prime Minister.
Għad interi. Le mux caretaker, sakemm jieħu deċiżjoni l-Gvernatur. Caretaker, gvern meta jkun caretaker, mux mistenni li pereżempju jieħu xi azzjoni partikolari ġdida, tajjeb pereżempju li takes care of the administration. Imma dan ma kienx idejh marbutin. La taċċetta riżenja, u mbagħad torra tiwara, sa tant nibqa' mexxin. L-aħbar li mintuf kien ir-riżenja ġriet ma' Malta kollha u l-membri tal-eżekuttiv tal-Kumitat tal-Ammiraljat tal-Sezzjoni tal-Ammiraljat saburuhom taħt pressjoni immensa. Daw xi wħud minnhom bil hawn jaħsbu jekk hux ta' min jiċċaqal u jimmollaw xi le. Però fil-istqarrija pubblika l-ħarġet is-sezzjoni dawn insistew li sa fejn kellhom xi qasmuma qatt m'għaddilhom minn moħħhom li din kienet kwestjoni ta' nuqqas ta' fiduċja fil-Prim Ministru. U id-dispjaċiju li l-ittra oriġinali tagħhom kienet ġiet interpretata b'dak il-mod. Però ninnutaw li baqgħu iżommu.
Imma fl-istess ħin il-kitba tagħhom hi konċiljattiva u tagħti wkoll ftit pont.
Eżatt.
Biex ikun hemm avviċinament. Jiġifieri qed jgħidu, isma' li aħna lanqas. U għax minn tof li tarew jek niftakar tjom li għattajt għal jimma nifax permissu jek ma kollix il-fiduċa. Toqli u għahna għanna l-fiduċa, u dik mux kwisjoni ta' fiduċa. Ġifiri għawek kienu qed jagħtu qed jiftħu triq.
Iva, huma rridu li l-affajiet tinqata'. Però ma rridux u naħseb nifhimha l-pożizzjoni tagħhom
mela u
jraw l-ittra oriġinali tagħhom. Issa l-għada kien il-ħadd. Saret dimostrazzjoni favur mintof, demonstrazzjoni li kienet ostili ħafna fit-tonalità tagħha għas-sezzjoni tal-Ammiraljat.
U fejn sar diġà?
Kombinazzjoni u dimħed headquarters ta' General Workers Union, il-Belt. U dawna talbu
spontanja naturalment.
Il-demostrazzjoni talbet għal dew jitolbu demonstranti għar-riżenja tal-eżekuttiv tal-Ammiraljat, tas-sezzjoni tal-Ammiraljat. Minn hemmhekk imxiet id-demostrazzjoni u dim l-Oberġ d'Aragon, nifakar kom kien
l-Offiċċju tal-Prim Ministru għamek,
fejn dawna bdew juru l-appoġġ tagħhom għall-Prim Ministru. Sadattant intaqad b'urġenza wkoll il-Kumitat Distrettwali tal-Partit Laburista. Fejn dawna vvutaw il-Kumitati Distrettwali, lejn dawna vvutaw għaddew vot ta' fiduċja f'Mintof. U mhux hekk biss, u interessanti li xi wħud minn daw in-nies li kienu fil-Kumitat Distrettwali kienu wkoll uffiċjali ta' sezzjonijiet oħra
tal-Union.
Tal-Union.
Ellul Merkel tkellem f'dawn il-ġuranet qal xi ħaġa jekk hux
ħajkettam ma jaċċettax. Le, imma kienet dan ma ħsibx qatt kien hemm xi dubju. Jew xi mhux dubju, jew kien hemm xi
U
għatawa u koll dawn li jamlu demonstrazzjoni uħra għat-tnejn 16 ta' Deċembru.
Il-Kumitati tal-Labor Party.
Uddim id-dokjad tid-darba fil-ħin tal-ofsena. U dawna kellhom jitilqu għad-demonstrazzjoni, kellhom jinġabru biex jitilqu demonstranti interessanti di u d-dim l-offiċju tal-president tas-sezzjoni Joe Borch.
Not surprisingly, the section's executive's nerve broke. Following an urgent meeting held on that same Monday at 10 a.m., Mintoff was informed that in its first letter the executive had not meant to express any lack of confidence in him. The executive added that for the sake of the unity of the labor movement and in the interests of the nation, they withdrew their letter. Ellul Mercer was quick to advise Laycock that the situation had changed and that he should once more consult Mintoff. The following day, the COI announced that Mintoff had withdrawn his resignation and resumed as Prime Minister. Mintoff had scored an important and significant victory, and in the process confirmed for the benefit of British officials his tremendous hold over the MLP and the GWU. He had also once more demonstrated that he would not brook any opposition and that he would use all the means at his disposal to eliminate it.
Meta tara da li sar fil-kuntest kollu, kif qed tgħid inti fil-ktieb, jiġifieri r-riżultat finali kien li Mintoff issaħħa ħafna fajnejn il-Gvern Ingliż ukoll. Ukoll sar li jiġifieri l-Gvern Ingliż f'dan negozjati b'silla ħajkun hemm żgur li ma setax ikollu xi idea li qed jiddiskuti ma' xi ħadd li jista' jaqa'.
Hemm punti ħor ukoll. Il-gvern Ingliż ukoll servidi biex il-gvern Ingliż jasal konklużjoni li anke kien negozja dwar id-dokja mal-General Workers Union, in-negozjati kif kien jaħseb il-gvern Ingliż min-naħa tal-General Workers Union ikunu jiġu orkestrati min-naħa tal-Partit Laburista. Da, iktar qudiem naraw li da kien veru imma sa ċertu punt. Ma kienx totalment veru. Però li jkun pressjoni min-naħa ta' Mintoff naraw iktar qudiem ukoll meta niġu.
Ma naħseb wieħed ikun korrett jgħid li żgur u veru li kien ifisser li jekk isiru negozjati mal-Union mill-Gvern Ingliż li m'għandhomx finalment il-barka ta' Mintoff il-konklużjoni, il-konklużjoni ma kienx
tagħha. Eżatt, dik kienet. Alla il-pożizzjoni tiegħu saħħet ħafna. Sa Mintoff meta ħalura r-riżenja tiegħu mingħand il-gvernatur, il-tira riżenja, dana kellu konverzazzjoni daqxen twila mal-gvernatur fejn għallu dana l-inqala ħabba attenzjoni r-reżisti fil-pajis, din hija xi ħaġa oħra li inti bħala gvernatur tapprezza x'taf fis-sitwazzjoni x'inhi u għalhekk għandek tagħmel iżjed pressjoni fuq il-gvern Ingliż, fuq il-Colonial Office biex insibu soluzzjoni, nsibu soluzzjoni għaliha. U suġġeru għallu naħseb wasal iż-żmien biex jiena u inti flimkien issa nagħmlu kemm jista' jkun pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex jieħu l-azzjoni li suppost ilu laħa. U l-azzjoni li kienu laħa, ovvjament għal Mintoff kienet li issir deċiżjoni dwar it-tarzna fid-dawl tal-fatt li t-tarzna kienet daqshekk vitali għall-ħajja ekonomika tal-pajjiż.
U naħseb fid-dawl tal-fatt ukoll li mill-programmi passati rajna li l-gvernatur kien dispost mod pożittiv lejn il-Maltin u l-każ tagħhom.
Issa, tara wkoll kemm ma kienx neċessarjament l-affarijiet jimxu id fit għall-Ingliżi stess. Li f'dan il-perjodu f'din il-kwestjoni mal-General Workers Union, so li jekk inti tħares liha mod politiku min-naħa tal-interess Ingliżi, kien iktar ta' interess għall-Ingliżi li Mintoff jitlifa l-ġlida milli li jirbaħa, xi jagħmel l-ammiraljat? Ikkeċċi 140 ħaddiem. Jagħti is-sens jagħmel 140.
Jiġifieri dak in-nifs li kien hemm b'dal il-mossa inqata.
Kisser kollox. U dina kienet parti minn il-problema ċentrali li tkellimna fuqha fil-programm li għadha. li dawna kien hemm tensjonijiet anki bejn il-Dipartiment tal-Istat Ingliżi.
Il-Gvern Ingliż mhux monolit.
Eżattament, sakemm jitilgħu daw il-kabinet u tinsix li jekk inti.
Mhux bil-fors li qed tagħmel li tilhem li hija taf eżattament bih li tixellugija.
Aħna Malta konna qed naraw l-affarijiet, kollox idur magħna. Pekk inti tħares lejt l-aġenda tal-kabinet Ingliż matul sena, tagħna kien ikollu x'aqsam ma' mijiet ta' affarijiet suġġetti, ħafna minnhom għandhom laqqas diġke relazzjoni ma' Malta. Voldiri, meta jgħid l-suġġett ta' Malta kien wieħed minn ħafna suġġetti oħra li jitilgħu, voldiri naraw ukoll din il-perspettiva, ma jfissirx li meta s-suġġett kien jiġi diskuss fil-kabinet Ingliż ma kienx jingħata l-importanza tiegħu, iva kien jingħata.
Iva kien ikun hemm ħafna suġġetti
oħra li għall-gvern Ingliż kien ukoll ta' importanza ħafna drabi iktar minn dak li kienet jiġri. Kienet jiġri f'Malta.
U x'kienet ir-reazzjoni għal dik kienet
jiġri? Ir-reazzjoni ovvjament fil-pajjiż kienet mela ma jistax iserħu rasna fuq qed jgħidu l-Ingliżi għax dawna fil-fatt qed isiru s-sensi sebqgħu isiru s-sensi u ma nafx fejn se nkunu. Min tofba titra lill-Gvernatur u fejn qallu biex jaraw se jagħmlu għax qed jaslu f'punt fejn se jridu jittieħdu deċiżjoni drastiċi, Gvernatur bagħad jgħidu lura ikkalma daqsxejn nagħtu ftit ċansis jew tal-affarijiet biex joqogħdu u li ma kienx tkun ħaġa tajba li jsir xi azzjoni mingħajr ħsieb. Però fakru wkoll allu inti ma ċaqqas fin-negozjati tiegħek dwar it-talba li mitil il-Gvern Ingliż biex jissussidjalek il-baġit, allu ma tafe għallu kieku toħroġ imqar taxxa waħda, għallu jekk inti tagħmel taxxa ta' sold fuq pakket sigaretti, allu ma kienet mistet kisser il-ħadd, allu ma l-Gvern Ingliż.
Da' eżempju dak li eżattament.
Eżempju eżatt, dak li għallu. Allu l-Gvern Ingliż turih li inti għalmenu trid tagħmel efer biex ittella ftit flus minnaħa ta' Malta, minn tof jinqal xejn tassazzjoni, xejn sef. Differenza qed joħroġ il-Gvern Ingliż. Hawnhekk il-priorità tal-Gvern Malti kienet mingħajr ebda dubju ta' xejn, saret issa żgur il-number one priority li jsib soluzzjoni għall-problema tat-tarsa. Beda jħares li l-problema tat-tarsa l-Gvern Malti bħala xi ħaġa jekk ma jsibx soluzzjoni tagħha allura m'hemmx futur xorta waħda. Kollox sar sekondarju u l-attenzjoni kollha tal-Gvern daret fuq hemmhekk. Dina kif diġà għadna kienet xi ħaġa tistennija għax il-tarsa kienet il-fus li fuqha iddur l-ekonomija Maltija.
Mintoff was determined not to allow Her Majesty's government to lull Maltese public opinion into a complacent state of mind with regard to the dockyard and then face it with a fait accompli. He approached Borgia-Livre, the PN's leader, who was equally apprehensive of the magnitude of the economic threat facing the Maltese islands, found no difficulty in agreeing that the depth of national anxiety should be clearly demonstrated to Her Majesty's government. The Legislative Assembly was summoned with urgency on the 30th of December 1957, and the Prime Minister moved what came to be known as the Break with Britain resolution. The motion read that, as the British government is not prepared to honour the obligation assumed by that government in the Declaration of July 1955 to avoid unemployment, the representatives of the Maltese people in Parliament assembled declare themselves absolved from their pacts and obligations towards the British government and from those so far assumed towards the allies of that government. This position to obtain for as long as the British government fails to guarantee that the number of persons employed by the said government in Malta shall not decrease before there is alternative employment for those discharged.
Naturalment din is-silta li għadna kif smajna, nfakru semijat għana il-programm u għatmim il-kolonializmu f'pajjiżna, jien Fader Joe Borsch ma' l-Professur Perotta, dis-silta li għadna kif smajna ġew i ta' importanza nazzjonali ħafna. Mela allura saftit ilu konna qed naraw il-Mintoff qed jieħu u qed juri l-kontroll assolut fuq il-Partit Laburista u l-Ġenerali Kaġunja. Issa qed naraw li hemm unità nazzjonali fuq livell ogħla. Jiġri il-Parlament, il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonista fl-Oppożizzjoni, il-Partit Laburista fil-Gvern jagħmlu din il-Break with Britain Resolution li l-implikazzjonijiet tagħha di kienu enormi.
Tremendi. Tremendi l-implikazzjonijiet.
Sen nispjegawhom ftit.
Ena nawdaq xi waħda narawha sew din, għax jiena fiha x'tiddiskuti.
Problem naħseb laqas intemmuha fil-programm tal-lum.
Nibdew minn din. Inti semmejt, mod korrett, li għandek unità murija fil-pajjiż fl-ogħla livell fil-Parlament. Dik tajjeb. Qatt ma kien hemm nuqqas imma ta' din l-unità, vuol dir iż-żewġ naħat tal-Parlament kienu jilhom isostnu li r-responsabilità tal-Gvern Ingliż dwar it-tarzna, eċetera.
Imma huwa kien qabża kwalitattiva.
Hawnhekk hemm unità fazzjoni. Tajjeb, u azzjoni li
drammatika
li hija li fiha għandek riżoluzzjoni bi kliem ibes ħafna. U meta inti qed tgħid tinsiex Malta kolonja Ingliża, qed jgħid il-poplu Malti jinħall minn kull rabtiet, jinħall minn kull lealtà minn kull lejn il-Gvern Ingliż.
Kienet qisha ftit ġew. Simili għal di jew fejn kienet simili jekk kienet jew differenti
kienet.
Qed li ħamur pajjiż ieħor, kontinent ieħor, ir-Rhodesia fl-Afrika, l-Unilateral Declaration of Independence kienet semmek jew mhux semmek.
Ma kien semmek fis-sens, għax dan ma naħsibx li f'dan l-istadju f'Malta xi ħadd kienet joħlom se jiddikjara l-indipendenza ta' Malta. U niftehem ma kienx realistika. Rajf il-każ tar-Rhodesia li semmejt inti. Li kellu favur tiegħu il-gvern li kien imexxi Smith, kienet li dan kellu bażi ekonomika li dieret sodda biżejjed infatti dam sejjer snin.
Imma allura alla ma kienx hemmhekk. Ma setax il-gvern Ingliż ditrattaw għal isma' di mossa biss.
Għalfejn Ingliż ma kienx sempliċement mossa. Għax dina u hawnhekk kont ġejna l-implikazzjoni l-oħra u di fuq dir nitkellmu iktar il-qudiem fil-programm ieħor. L-implikazzjonijiet kienu ħafna qara l-gvern Ingliż. Għax dan huwa l-istess gvern li ressa r-riżoluzzjoni fil-Parlament li għaddit unan.
Li rrid l-integration.
Li rrid l-integration. Mela inti sal-bieraħ biex niftehmu qed tgħid li jiena tinsir parti mill-Ingilterra. U llum qed tgħid li jiena lest inqata' totalment mill-obbligazzjonijiet, mill-lealtajiet li għandi, eċetera, eċetera. Mela din hija pass enormi. U l-Ingliżi din narawha fi kwadru USA. Kwadru ta' azzjonijiet ta' Mintoff li huma kienu jarawhom strambi u biex ma jiex bizarri fis-sens ta' dak li rid jilħaq lan li rid jilħaq l-integration. Kellek il-kustjoni ta' division.
Li għandna ftit. Issa dan biex qed nħalli iktar fin darba dieħla. Allura qabel noqogħdu nidħlu iktar fuq l-implikazzjonijiet hekk. L-atmosfera fil-Parlament ti saru kien hemm ħafna diskors wieħed mill-kap tal-Oppożizzjoni l-Prim Ministru, dibattitu ħafna fit-tul.
Ma kienx hemm dibattitu fit-tul. Kien hemm dikjarazzjonijiet minn żewġ naħat. Mintoff spjega raġunijiet għal fejn interessa ovvjament. Kien hemm diskors minn naħat għall-kap tal-Oppożizzjoni li kien ta' appoġġ. Dawna ovvjament qabel ma tresqet, dawna kienu tkellmu.
Se bħin dirafti għaw bif tajin dik.
Kien jaf, Borġo Livir xijajt, and so on. U kien bħin minn qabel li dina se tkun unanima. U ma kienitx tagħmel wis sens jekk rid li jkollha s-saħħa li kien hemm bżonn ikollha jekk ma kienx tkun unanima.
U għawa tagħha di ma kienx iddibattitu kienet approvata.
Eżatt.
Ma forsi għawek naħseb li sarilna l-ħin u. U tajjeb nikkonkludu u nħallu semmija tagħna bil-promessa li nitlu iktar fil-font fil-implikazzjonijiet tal-Break with Britain Resolution. Fadal Joe Borġ, jirringrazzjakom tal-attenzjoni u semmilkom.